Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Shtëpia e Shashit në Vlorë shkon në katër numri të arrestuarve. Bëri në Shqipëri rreth 20 Ukrainës. Rritet çmimi i bukës në Maqedoninë e Veriut. Serbia kundër Rusisë në OKB. Gjykata e Hagës hap hetim për krime lufte në Ukrainë. Franca u kërkon qytetarëve të largohen nga Rusia.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.